Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme se společně sdílet o našem životě s tebou. A prosíme tě, abys i nadále byl s námi a i toto odpoledne, abychom mohli prožít tu zkušenost, že všechno je dar, že nás zahrnuješ svou milostí. A abys v našem srdci nechal vyrůst touhu odpovědět na to, co ty nám dáváš, rozhodným ano k tobě a rozhodným ano k tvému pozvání následovat tě. Prosíme i tebe, Matko Boží, přimlouvej se za nás. Amen. Tak já bych si dovolil volně pokračovat v tom, co jsme povídali dopoledne, s důrazem na to, na tu druhou část, že jsme povoláni k tomu, abychom oblékli Krista. Ono to trošku pokouší tento překlad písma svatého takovou volnou asociací s tím naším, s tou naší každodenní zkušeností, že prostě ráno, jak vylezeme z té koupelny, tak na sebe něco oblečeme, že jo. Ale ono obléci Krista, to není něco navenek. To není to, že navenek se chováme jako ti, kteří patří ke Kristu. Obléci Krista znamená stále více mu být podobný, proměňovat se v něm. Jít tou cestou učednictví. Svatý otec hned na začátku toho svého listu k poslední době říká, že tím křtem začalo doslova radostné a povzbuzující dobrodružství učedníka. A to je něco, čemu rozumí někdo, kdo na tu cestu vůbec vstoupil. Kdo se rozhodl Pánu Ježíši být blízko a nevzít si z toho křesťanství jenom takový ty povinnosti, zákazy, příkazy, a aby se nějak dostal za tu nebeskou bránu a víc ho nezajímá. Protože ono de facto, vpravdě řečeno, křesťanství bez osobního vztahu k Pánu Ježíši vůbec neexistuje. To je nějaký prostě jako životní styl, do kterého jsme se narodili, ale není to to, co je vlastní křesťanství. Jedna výhoda je, ta cesta toho učedníka, ta trvá celý život. A my, když se podíváme do písma svatého, tak vidíme, že ani učedníci to prostě neměli hnedka jasný a jednoduchý. Apoštolé, ke kterým dnes vzhlížíme a ke kterým máme velikou úctu a dovoláváme se jejich přímluvy, tak začínali tak obyčejně jako my. A když čteme pozorně písmo svaté a evangelia, tak vidíme, že mnohému nerozuměli hned. Že začínali jako všichni lidé, nejprve tím, že vůbec ten Pán Ježíš jakoby vstoupil do jejich blízkosti, do jejich pozorného pole. Někdy tím, že je oslovil sám, to uslyšíme dnes v evangeliu, jak jednoho z nich povolal, někdy, že oni sami se přiblížili, no ale přece jen na prvním místě to pro ně pořád byl ten Pán Ježíš takovou zvláštní osobou, že jo? Trošku spovzdálí, viděli, že uzdravuje, že mluví, jako nikdy nikdo nemluvil. On je pak přizval, aby byli s ním, tak to jim jistě bylo blízké, byli rádi. My se rádi taky někdy ohřejeme v blízkosti někoho, kdo je hodnej a milej a laskavej. A tak oni jistě s ním byli taky rádi. Ale dlouho jim trvalo, než pochopili, o co vlastně jde. A že to nejpodstatnější je, aby vrůstali do toho důvěrného vztahu s Ježíšem. Aby mu byli co nejblíž srdcem. A zevnitř pochopili, co on vlastně říká, co dělá a k čemu je zve. A to je ta cesta toho učedníka. A popravdě řečeno, sami ze sebe by to nepochopili dodnes. Museli dostat zvláštní milost Ducha Svatého. Třetí božská osoba musela přijít. Duch svatý, který je naplnil svou přítomností a dal jim zevnitř pochopit, prožít a zakusit, co vlastně ten Pán Ježíš říkal, co dělal, a proto nám to taky mohli zaznamenat. A to je cesta každého z nás. My prosíme o Ducha svatého, abychom rostli v tom vztahu ke Kristu a stále hlouběji rozuměli, k čemu nás zve. A možná, že je dobře říct hned na začátku, že v tom vztahu ke Kristu není možné to přehnat, co do naší vzájemné blízkosti. Víte, že lidi mají někdy strach, aby něco nepřehnali, ne? A tak někdy taky za knězem přijde někdo a řekne, víte, pane faráři, já jsem katolík, ale já to jako nepřeháním, víte, já nejsem žádný fanatik, jo? A někdy by ten kněz tak rád řekl, kdyby to bylo slušný, říká, no to je trošku škoda, víte, že si toho Pána Boha držíte na distanc. Protože s tímhle to podstatný vůbec nezažijete. Víte, to je jako když někdo chce žít vztah lásky a nikdy nevstoupí do jedinečného vztahu tím způsobem, že za sebou zavře dveře pro ostatní vztahy. A víte, jak je to dneska pro mladé lidi složité třeba vůbec uzavřít manželství. Jo? Mají strach jít do trvalého vztahu. Ale křest a naše dospělá odpověď na tento veliký dar je, že člověk se rozhodne. Tak jako Ježíš pro mě dal všechno, tak já si ho zvolit jako toho nejbližšího v mém životě a skutečně do toho vztahu investovat. Růst v té blízkosti. A tam to nemůžeme přehnat. Písmo svaté s určitou, jak bych řekl, důvěrou, že to dobře pochopíme, nebo ti spisovatelé písma svatého, svatopisci, mluví dokonce o tom, že Pán Ježíš nás zve k tomu, abychom skrze ten vztah ke Kristu jako k uzdravovateli a jako k tomu, kdo odpouští a k tomu, kdo hezky káže a má pravdu a je to mistr a Pán, je to Boží syn, abychom vstoupili až do toho vztahu přátelství, dokonce do vztahu snubního. Písmo svaté mluví, že Ježíš chce být nejen ženichem celé církve, ale svým způsobem chce tento nejdůvěrnější vztah žít s každým z nás, v té rovině duchovní, samozřejmě. Proto ten svatý otec klidně hned v třetí větě toho listu napíše, že s výhledem na očekávané konečné setkání se svým ženichem ve věčných Velikonocích. Takže i papež si říká, že snad pochopíme, jakou máme budoucnost. Že to, co máme před sebou, je skutečně něco neuvěřitelného. Že totiž jako já si dám Boha na první místo, tak on má prvního mě. Ono je to ve skutečnosti jinak. Že jo, to už svatý Cyprián říká v tom svém traktátu o modlitbě a svatý Bernard to hezky opakuje ve svých kázáních, že nemáme ničemu dát přednost před Kristem, protože on nedal nikomu přednost před námi. Ale to není, Pán Bůh nás nevidí jako dav. Jo, já tady vystoupím, vidím krásné společenství, to je bezvadný. Ale pro Pána Boha jsme společenství a v něm každý z nás jednotlivě. A on každého z nás jednotlivě miluje láskou, jako kdyby jsme byli jediný na celém světě. A tohle je něco, co nám postupně dochází. Jo, to jsou slova, za kterými se schovává nějaká naše zkušenost a my se tomu učíme rozumět. Když třeba doprovázíme mladé lidi, tak vidíme třeba tu nejistotu, ne? Když začnou třeba nějaký partnerský vztah a teďka ten kluk je prostě takový, jestli ona mě má jako kamaráda, anebo kdo jsem teda pro tu, která se mi líbí, ne? A pak, když nastane ta chvíle, že si to řeknou, tak jestli opravdu. A jestli zůstane věrná, a jestli on zůstane věrnej. A jestli do toho vztahu dám opravdu všechno. No ale máme obrovskou výhodu, že to Pána Ježíše v této věci nemusíme mít obavu. On do toho všechno dál, do toho vztahu k nám. Ale my se učíme dát. Takže na tom dobrodružství být učedníkem, my rosteme postupně. Jakoby stále hlouběji poznáváme nejen navenek, co Ježíš říkal a dělal. Poznáváme jeho srdce. A to proměňuje nás samotné. Mění nás to zevnitř, že se tomu Božímu srdci prostě přibližujeme. No a svatý otec k tomu nás vyzval, že ta postní doba nám nabízí pouť na způsob katechumenátu. A doslova říká, že nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť k velikonočním svátkům vykonat, odpovědně se připravit na oslavu Kristova zmrtvýchvstání, nejradostnější a nejslavnostnější události celého liturgického roku, nemůže být nic jiného než nechat se vést Božím slovem. A teď tam doporučuje, abychom zvláštní pozornost věnovali těm postním evangeliím, které právě v té přípravě katechumenů mají důležitou roli. My se k tomu nedostaneme. Ale vůbec, abychom se nechali vést Božím slovem. A tady je to další praktická věc, kterou se musíme učit. Hleďte, žádnej učenej z nebe nespad. A nikdy není pozdě, že se naučíme číst Boží slovo, třeba až už jsme dospělí lidé, nebo někdo z vás až v důchodu, to není žádná ostuda. Vzpomínám si na setkání vedoucích modlitebních skupin někdy před léty a tam byly většinou takový mladší lidé a lidé střední generace a jedno společenství tam poslalo jako vedoucí dvě ženy, bylo to z Jižní Moravy a já jsem jim říkal Marušky, protože obě dvě byly Marie a měly 1,70 a 1,75 let. A na to setkání těch vedoucích modlitebních skupin přijeli v krásným moravském kroji. A s tím šátkem a nastrojený nádherný holky. A teďka prostě oni tam jako se povídalo o tom Božím slově a ta jedna Maruška si vzala slovo a říká, když se tak na vás dívám, všechny jste mladší než já. Všichni jste mladší. Tak bych vám chtěla říct, že mám velký pokušení vám závidět. Že jste se naučili číst, rozjímat Boží slovo a modlit se nad Božím slovem už ve vašem věku. Já jsem ho objevila ve svých 70 letech. A teď bylo ticho, jak tady žiju. Ono nejde o to, všichni víme, že je písmo. Jo, všichni ho máte doma. Ale ta cesta od té doby, než člověk se přesvědčí, aby to četla, aby si našel čas, k tomu, že z toho slova začne nasávat, že se mu stane to slovo skutečně tím, který ho doprovází každý den, že nad tím slovem v modlitbě mluví se svým pánem, k tomu někdy vede dlouhá cesta. A mnoho začátků. Ale nikdy není pozdě začít. Prostě vzít to slovo a ptát se, co pán Ježíš nad tím slovem, s tím slovem chce říct mě. A zvlášť třeba ty evangelia a ty nedělní evangelia nejvíc, které jsou pečlivě vybíraný po celý liturgický rok, aby nás doprovázeli a odkrývali nám Kristovo tajemství a to podstatné z našeho života. Jo, někdy mají lidi takový pocit, jako co nám to může říct, jo, hledajte, je to napsaný, ty evangelia před 2000 lety, jo, bezmála, co prostě úplně jiný době, jo, co nám to může říct. No, to je hrozně povrchní pohled, protože písmo svaté mluví o nás a o Bohu, o tom nejdůležitějším v životě. Když jsem tady zmiňoval, že svatý otec napsal tu adhortaci o Božím slově, verbum domini, tak on tam v 23. článku píše o tom, jak Bůh naslouchá člověku a odpovídá na jeho otázky. Já raději ten text z většiny přečtu a pak ho okomentuji. V dialogu s Bohem chápeme sami sebe a nacházíme odpověď na nejhlubší otázky, které přebývají v našem srdci. Slovo Boží totiž nestojí proti člověku, neumrtvuje jeho autentické touhy, nýbrž osvěcuje je, očišťuje a vede k jejich naplnění. Jak důležité je v naší době objevit, že pouze Bůh odpovídá na žízeň, která je v srdci každého člověka. A dál píše, Boží slovo má schopnost vést s námi dialog o problémech, s nimiž se člověk musí vyrovnat v každodenním životě. Bůh naslouchá potřebám člověka a jeho volání. To je veliká věc. Pán Bůh má obrovský uši, když to tak řeknu. A čeká, až pochopíme, že jeho zajímá všechno, co prožíváme. A chce do našeho života mluvit skrze své slovo. A teprve, když nad tím slovem se modlíme, tak se to učíme a dochází nám to. A to je škola. To nejde samo. Proto vznikají různé kurzy, třeba čtení nad Božím slovem. Jsou různé společenství, kde se učíme modlit nad Božím slovem. A jestli máte možnost, běžte do toho. Stojí to za to, protože se člověku odkryje úplně jiná dimenze křesťanského života. Úplně novej způsob, jak Bůh k člověku promlouvá. Samozřejmě je důležité, aby si vůbec člověk na to slovo našel čas, to jsme říkali, jak s tou modlitbou. Místo, kde si čte nebo rozjímá, aby věděl, že k tomu potřebuje Boží pomoc, aby do té modlitby šel stišený a s důvěrou naslouchal. A četl si to slovo pomalu, ale ne s tím postojem jako, jak říká klasik, co tím chtěl básník říci. No, tady je důležitý, co chce Bůh říci mně. Dokonce už veliký myslitel, jeden z nejstarších křesťanských myslitelů, Origenes, napsal, že k poznání Krista ve slově Božím nepotřebujeme ani tak slovo Boží studovat, jako žít s Kristem v důvěrném vztahu. To svatý otec tam dokonce cituje, tenhle ten nádherný citát. Žít s Kristem v důvěrném vztahu, pochopitelně, protože kdy porozumím člověku, když ho vidím navenek, anebo když s ním žiji. Jo? Pojďme ujít kousek cesty spolu a hned budete vidět, jo? Do jaký míry ten kazatel tady jenom něco říká, jak podle toho žije. To je strašně jednoduchý. Nejhůř se káže domácím, protože ty vědí, jak to vypadá ve všedním životě, že jo? Ale nejen v tom negativním, co nám nejde, ale i v tom pozitivním. Proč ten Pán Ježíš pozval ty učedníky, aby s ním žili od rána do večera? Aby nasávali. Aby nasávali. Čili skrze ten důvěrný vztah s Kristem my stále hlouběji rozumíme i slovu Božímu. A prosíme a Pán nás svým duchem vede. No a teďka, když svatý otec říká, že ty evangelia nedělní, těch postních nedělí jsou důležitá, tak tam uvidíte, ke každé té neděli má takový kratičký odstavec, to já vám nebudu tady číst, to si můžete číst v katolickém týdeníku, ale upozorním na to podstatné z těch nedělí. Tak první neděle postní tu máme za sebou. Ta je ve všech třech ročních cyklech, je o pokušení Páně. První postní? Jo, před sebou, ano, já jsem řekl co? Za sebou, máme za sebou popeleční středu, jej, Damine. To jsem tomu dal. Děkuji. Jo, fakt jo. Člověče, já to nějak žiju rychle, ten půst. To asi tím, že už jsem se chystal, víš? Faráři jsme v předstihu vždycky. A ta první neděle s tím pokušením je hodně důležitá. Svatý otec upozorňuje, aby jsme totiž jako vážně vzali na vědomí, že jsme lidé křehcí. To znamená, že budeme, dokud budeme žít, bojovat s hříchem a umírat budeme jako hříšníci. Doufám, že hříšníci, kteří dělají pokání, ale jako hříšníci. A lidově se říká, že zvlášť některý hřích, jako je prostě sobectví a pýcha, že umírají půl hodiny po smrti. Takže prostě bude nás to provázet. A to není problém. Problém je vzít to vážně. Že totiž s těmi pokušeními, které na mě doléhají, si neporadím sám. A že je třeba, abych denně prosil Boha o to, abych neklesl. Ne nadarmo Pán Ježíš dál do Otčenáše ty prosby. Zbav nás od zlého. Neuveď nás v pokušení. To není v tom, že Pán Bůh by nás uváděl jako do pokušení v tom smyslu, že by nás pokoušel. To říká apoštol Jakub, Bůh nemůže pokoušet. Ale nás pokouší Boží nepřítel skrze události a někdy i skrze druhé lidi, kteří jsou kolem nás. No a i skrze ty náklonnosti neočištění, které v sobě máme. Že? Ale je důležité, že právě i Pán Ježíš zvítězil mocí Ducha Svatého a že s tím Božím nepřítelem prostě žádný velký rozprávky neved, a vždycky ho odeslal poukazem na Boží slovo. Čili to je důležitá věc. To Boží slovo mi dává taky světlo pro to, co je v životě správný a co není. Co je důležitý. To, co je správný, to nepoznám já. A to neví ani soused, to ví Pán Bůh. Dneska je taková zvláštní doba, že lidi se ptají všeho možného, včetně kartářek, že jo? Místo, aby se ptali Pána Boha, kde je pravda. A kdo se upřímně ptá, tak tomu Pán Bůh vždycky to světlo dá. Čili ten duchovní boj, který vedeme, můžeme vyhrát jedině ve spojení s Kristem. Jinými slovy teda, nemachrujme. A apoštol o tom říká velice jasně. Kdo stojíš, hleď, abys nepadl. A mnohýmu z nás se stalo, a nám kněžím nevýjímaje, že člověk jako mladej se díval s takovým jakoby úšklepkem na některé věci, že to se mu v životě nemůže stát. A je to veliká milost, že člověk ještě to nedomyslí a už je v tom. Že si uvědomí, že prostě jako nemůžeme spolíhat na sebe vůbec nikdo. Protože, a k tomu nám říká důležitý slovo Pán Ježíš na mnoha místech, a apoštolové to opakují, nesoudit nikoho. My vidíme kolem sebe spousty neřestí. Jo. Dneska je to totiž tak, že ono, možná těch neřestí bylo vždycky dost, jo. Ale dneska se tím lidi chlubějí. Oni to považují za správný. Jo. Nevěry v manželství a všechny možné hlouposti a drogy a riskantní věci a ohrožování života. Chlubějí se tím, za co by se měli stydět. Nakonec to i apoštol taky říká. A důležitý je nesoudit. Nesoudit. Ten člověk už na tom je hodně špatně, když se chlubí něčím špatným, že jo? A dát pozor, aby jsme neklesli sami. Čili první neděle. Uznat, že jsme křehcí. Přicházejí pokušení a zvítězím jenom tehdy, když jsem blízko Kristu. Druhá neděle. Proměnění Páně. Tam jsou pro nás několik důležitých momentů. Ježíš vzal ty tři, který měl nejblíž, aby byli s ním a před nimi, když se modlil, tak byl proměněn. Když se modlil. Protože modlitba nás proměňuje zevnitř. Ta zář, která šla z Ježíše, to bylo zevnitř. A stejně tak jsme proměňováni my k té podobě Kristově. Ale proto, aby to mohli prožít, on je vzal na osamělé místo. A tady svatý otec vyzývá, abychom si našli ten čas daleko od hluku světa. Hejte, vy nemůžete odejít do kláštera na dobu postní, teda většina z vás asi ne, že jo. Ale co můžete? Zajistit, aby pořád neznělo rádio, televize, aby pořád nebyl nějaký hluk. Jo, já když slyším v létě tam, jak bydlíme, kolem nás taková rušná ulice v Praze, a když v létě ty kluci v těch sportovních autech jezdí, ty auty, okna mají stažený dolů a teď slyším ten řev i přes zavřený okno svého pokoje tak, že bych to musel jít stlumit, tak si říkám, chudák, on ztratil sluch už ve 20 letech asi. Co to je za decibely, co ten člověk poslouchá, jo? Ještě takový prostě, takový voničem, jo? Takový to, já domluvám se všem mladým, jo? Takový to pu, 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 pu. A furt dokola. Jo? A furt dokola. A říkáte, lidi, no, co to jako, k čemu to, jo? Nebo jdete, že jo, jdete se projít na chvíli, blízko tam máme krásný park pražský, kolem Letohrádku Hvězda. A to vidíte prostě, každej druhej má něco v uších. Lidi tam uprostřed Prahy, nebo na kraji Prahy, to je vlastně, zpívají ptáci, jo. Je tam nádhera. A on má zacpaný uši. A čili to stranou od světa někdy může znamenat strašně jednoduchou věc. Říct si, že prostě zkusím tu televizi v postní době omezit. A to není proto, jak jsme si říkali, že Pán Bůh by chtěl, aby jsme trpěli. To je dobrá rada pro toho, kdo chce se setkat s Kristem a se sebou. Prostě nenechat se rozptylovat. Nebo, když chodím na ten internet 20krát denně, tak tam jít dvakrát, že jo? Jo, na ty zprávy. Jo. A nebo, když v té práci mě to tam pořád, tak to zkusit. Ono je to někdy problém v práci, že jo? Když nejste sami v kanceláři, to zjistíte najednou, že ty lidi neumějí zvládnout ticho. To se mně mockrát stalo, že prostě byli nervózní z toho, že nic není slyšet, jo. A. Tak my se to učíme. Takže to je ten do samoty a pak s tím proměněním Páně. tam zazní jedna velmi důležitá věta. Pro nás, křesťany, kdy nebeský Otec zjevil těm apoštolům, kdo to je Ježíš. A řekl, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Pro nás je to důležité v tom, že skrze Krista a ve spojení s Ježíšem každý z nás je tím Božím milovaným dítětem. A pak je tam to slovo, toho poslouchejte. Víte, to je něco, co není úplně vlastní člověku. Nakonec první hřích začal neposlušností. Že jo? A víte sami, že to nejde naučit jenom tím, že dříve v té výchově se ty rodiče snažili prostě ty děti naučit poslouchat a když neposlouchal, tak to by bylo, aby neposlouchal, takže prostě napřed to šlo rukou, pak to šlo rákoskou, že jo. No dneska by jsme zavolali sociálku, že jo, a bylo by to, jak se tomu říká, domácí násilí, ne? Domácí násilí, že? Tak. No dobře, to děcko nakonec poslechlo, ale Bůh nechce tuto poslušnost. Bůh chce poslušnost z lásky. A z důvěry, že uvěříme, že když Bůh po nás něco chce, nebo do něčeho nás uvádí, dopustí, že do našeho života vstoupí i nějaké věci, které bychom si sami nevybrali, že je důležité Boha poslouchat, protože On ví, že z dlouhodobého hlediska je to pro nás dobře. Stejně jako to dítě vedeme, aby uvěřilo těm rodičům, že je dobře, aby chodil do školy, ne? No taky dneska už není samozřejmý, hleďte. Já jsem nedávno řešil takového jednoho 15-letého, který mamince vysvětlil, že se přihlásí prostě na nějakou soukromou školu, kde je možný skládat ty zkoušky po internetu, prostě jenom dvakrát se tam ukázat. Můžete, když máte peníze, můžete zaplatit všechno a dostanete maturitu a můžete dál studovat. A co? Co z toho člověka bude? A bude pak rozhodovat o vážných věcech a nebude rozumět ničemu, že jo? A jináž bude doma pařit, že jo, na kompu a jak oni dneska říkají, a prostě vůbec nebude studovat. A některé věci nejdou jinak, než se naučit. Jak se říkalo prostě, že jo, na vysoké škole musí se vysedět. No. Prostě to do té hlavy jináč nedostane. Tak geniální lidi možná, no, ale mezi ty si většina z nás nepatří. Takže toho poslouchejte, jo, že ta poslušnost je důležitá, ale strašně důležitá. Já nevím, jak to říct, abyste mě rozuměli. A nám někdy trvá desítky let, aby člověk se naučil říkat to buď vůle tvá s velikou důvěrou a vděčností. Aby to neříkal prostě otráveně a z donucení. Aby pochopil, že opravdu to, co chce Otec, to, co chce Ježíš, je pro mě to nejdůležitější, ta vnitřní svoboda, která se mi s tím otevírá a to největší požehnání a také připodobnění Kristu. Takže poslušnost. Na základě toho Božího slova se taky učíme poslušnost. Tak to je druhá neděle postní. Třetí neděle. Nádherná. Právě v tom cyklu A jsou ty krásný evangelia uvádějící do katechumenátu nebo provázející ty katechumeny ke křtu. A v té třetí neděli, ale to se to bude číst všude, že jo, je ta Samaritánka. Má to jednu nevýhodu. To evangelium je dlouhý. A kdybych byl biskupem, ne, dobrý, že? Nenápadně. Tak doporučím všem kněžím, aby všem věřícím doporučili na to evangelium si sednout. Výjimečně. Výjimečně. Aby totiž nepřemýšleli nad tím, kdy to skončí. Stejně jako sedíme u paší, heleďte. Pašie nejsou o nic méně než ostatní evangelium. Nakonec je to vrchol evangelium. A stejně u nich sedíme, protože jsou dlouhý. Prostě bereme vážně to, že někdo už má tu artrózu, že jo, a někdo už má bolesti zad a my potřebujeme na prvním místě naslouchat slovu. Ten postoj u toho evangelia, on je důležitý. Když je to evangelium kratší, protože my tím dáváme něco najevo, že jo? Dáváme najevo úctu Božímu slovu a tu odvahu to slovo slyšený jít a uskutečnit, že ty gesta mají svůj význam. No dobře, ale tak třeba dvakrát do roka můžeme mít dispens, jo? Takže to evangelium poslouchat, že kněží pak z bezradnosti čtou kratší verzi, že jo, a potom, jako ještě, když jede autobus, tak už skudáci nemají co k tomu říct. Ale nemusí to přehánět. Já jsem jednou na tímhle evangelium, to je takový odlehčení místo přestávky. Jo. Hleďte, bylo mi 27, 28, 2 roky knězem, ani ne, roka půl. Četlo se tohle evangelium. A já byl tak nadšenej, ne? Kostel byl plný lidí, bylo to v Brně. A tak jsem měl pocit, že všichni jsou tak nadšený jako já. Tak jsem přečetl to dlouhý evangelium a kázal. No a kázal jsem 25 minut. Dneska bych takovýho kaplana teda vykrákal za ucho. Samařská žena. Jeden z nejkrásnějších příběhů, jaký máme vůbec v evangeliu. A proč se čte v této době? No protože Pán Ježíš tam mluví o té touze lidského srdce, na kterou on odpovídá svoji vlastní touhou. Lépe řečeno, on svou touhou burcuje tu touhu člověka. Že on touží po té žízni té ženy a odkrývá, že on je schopen v srdci toho člověka otevřít ten pramen tryskající do života věčného. Což je taky symbol křtu. Že? A že člověk může žít zevnitř, že k tomu nepotřebuje ty pozlátka, stálý obveselování a zážitky, a tak, jak je to dneska, že může žít zevnitř, že tam je zdroj života, tam je živý Bůh a odsud to tryská už od křtu, když jsme byli pokřtěni jako děti. Na to evangelium je neuvěřitelně plastický, nádherný. Jak Pán Ježíš s takovou úctou se dostává k srdci té ženy. A jak ona nakonec nejenže pochopí, ale ona se stane tou, která jako první tam se těm Samařanům zvěstuje evangelium. Hejte, v této souvislosti ty učedníci tam, ti nepochopili ještě nic. Jo, to je taky zajímavý. A tahle ta hříšná žena, ta už tam apoštolovala. Jo. Učedníci ještě tak po očku se dívali, jak je to divný, že Pán Ježíš povídá s tou ženou. Jo? Je to takový nějaký nezvyklý. A kde vzal to jídlo? Jo? Když prostě říká, že má pokrm. No nádherný evangelium, nádherný. Ale pro vás je důležitý číst si to evangelium s tím, že každý z nás se takto může setkat s Kristem. Dokonce někdo z církevních otců měl, že ta studna, to roubení té studny, na kterou si Pán Ježíš sedl, že to je okraj našeho srdce. A že on čeká, až my k tomu srdci přijdeme svému, tam najdeme jeho a budeme uvnitř ve svém vlastním srdci vést ten dialog s ním. A nádherně ta žena mu nerozuměla, že jo, on mluvil o božské vodě, o Duchu svatém, ona mluvila o vodě, aby nemusela chodit ke studni, jo, spletla si Pána Ježíše s instalatérem, ne. To je takový nádherný prostě, jo, dej mi tý vody, zaveď mi to domů, jo, abych tady nemusela chodit, no to je nádhera. A takhle my to máme, víte, my čteme evangelium a my mu nerozumíme. Po letech, po pěti, po deseti letech, a to je jedno. Postupně nám dochází to bohatství, který tam je. Takže to je Samařanka, že jo? Dej mi napít. Ježíš mě prosí, dej mi napít. Víte, že tahle ta věta neskutečně ovlivnila Terezii z Lizie, protože v ní otevřela ten rozměr pro tu misii. Ona pochopila, že Ježíšovo srdce touží potom, aby všichni ho poznali. A stejně tak matka Tereza, která dokonce umírala na té posteli, kde měla ten obrázek, to dej mi napít, vlastní rukou napsáno k tomu obrázku, kde Ježíš umírá na kříži. Dej mi napít. Ty, člověk smrtelný, můžeš potěšit svého Boha, protože on touží po tvé lásce, po tvé blízkosti. Tak to je třetí neděle postí. No není ta doba postní krásná, no řekněte. Jo, jenom to prostě jako poodkrývat, jo. Vytáhnout to ven. No čtvrtá neděle postní, slepý od narození. Tam jsou také důležitá témata. To základní, proč se uvádí toto evangelium, je, že křest také způsobuje otevření našeho duchovního zraku. Čili, že osvěcuje náš duchovní zrak. A to osvícení potřebujeme všichni. Ne proto, aby jsme byli osvícenější v tom špatným slova smyslu a mohli se vytahovat na ty, kteří ničemu nerozumějí. Ale aby jsme měli boží moudrost a pochopili, jak ty věci jsou. Dovedli rozeznat to pozlátko od skutečného zlata. A Pán Ježíš má dost moci nám ty oči, ty šupiny z těch očí sundat, abychom prohlédli. A každý, kdo žije s Bohem, zná ty chvíle, kdy najednou, jako když se vám tady rozbřeskne. Tak takhle to je. Tohle je důležitý. Já vy kolem toho špekulujete, čtete, jo, studujete a pak to přijde. Ta milost. A to dává zase Pán Ježíš. Nad tím evangeliem a dává člověku moudrost, aby v těch nabídkách toho dnešního světa se nenechal zlákat a zůstal věrný jemu. Abychom viděli dovnitř ten vnitřní pohled. No a pak tam jsou takové ty věci, které nás mohou oslovit, když to evangelium si čteme jako pro sebe. Už vůbec ten začátek toho evangelia, že jo, kdy ti učedníci se ptají, mistře, zhřešil ten člověk nebo jeho rodiče? A Pán Ježíš řekne větu, nad kterou teda jako si myslím, že stojí za to se zamyslet. Řekne, ani on, ani jeho rodiče. Ale aby se zjevily veliké skutky Boží, to znamená, že jsou v našem životě těžké věci, utrpení, nemoci, za které nemohu ani já, ani moji rodiče, ani moji předkové, že dneska je to takový živý téma, jestli za všechno můžou ty předkové, nemůžou za všechno, samozřejmě. Můžou zkomplikovat život svým dětem, rodiče nebo prarodiče. Ale můžou ho taky obohatit, že jo? To mnozí můžeme svědčit, co pro nás znamenali naši předkové, naši prarodiče a rodiče. Ale pak jsou věci, které potkávají člověka jakoby nezávisle na nějakém morálním chování, a Pán Bůh to dopustí, tu životní zkoušku, aby se mohl oslavit. Aby prostě mohl zjevit svou moc. A ta boží moc se může zjevit ať uzdravením, jako u toho slepce, anebo tím, že to těžké, čím procházíme, tak jakoby hněte naše srdce. A vy starší to dobře víte, že na mnohý důležitý věci člověk nedojde, dokud neprojde nějakou životní zkoušku. Ve starém zákoně v knize Sirachovcově máme, kdo nebyl zkoušen, co ví. Jo. Kdo neprošel nějakou vnitřní zkouškou, a to nemusí být jenom nemoc, většinou to tak je, nebo nemoc našich drahých, nějaký neúspěch. Z hlediska pedagogického víme, že pro vaše děti a vnoučata je důležitější, že občas dostanou pětku, než když mají sami jedničky. Protože neúspěch ten člověka proměňuje víc než všechny úspěchy. Musí se s tím naučit počítat, zacházet, něco s tím dělat, nějak se k tomu postavit. Když něco někomu pořád vychází, tak víte, jak to dopadne? Že s ním nikdo nevydrží. A nikdo ho nemá rád. Protože on vnitřně, aniž si to uvědomuje, ponižuje všechny ty, kterým to nejde. Proto je tak důležité, abychom každý z nás zakoušeli v nějaké oblasti života, že něco neumíme a že potřebujeme nejen Pána Boha, ale i ty druhý lidi kolem. Takže, aby se zjevily mocné skutky Boží. No a pak, když přečtete to evangelium do konce, ta Samařanka je ve 4. kapitole Janova evangelia, ten slepec je v 9., najdete to taky v misálku, že? Tak tam ke konci, tam proběhne takový zvláštní dialog, kterého je možná dobře si taky všimnout, mezi farizeji a tím člověkem uzdraveným a těmi zákonníky. No Ježíš ho uzdravil, on šel a teďka oni byli pohoršení nad tím, že prostě ho Pán Ježíš uzdravil. A tak na něj uhodí a kdo to byl a kde je a kdo tě to uzdravil a jak to, že tě uzdravil v sobotu a jak je to možný takhle. A ten slepec chudák prostě tak tam tak koktá a já nevím, kdo je, no, ale on mi řekl prostě, jo, běž a uzdravil mě. A oni tam říkají na adresu Ježíšovu, my víme, kdo je. My víme. A to vždycky, když to čtu, mě jde v nás po zádech. Oni tváří tvář Kristu tvrdili, že Ježíš je hříšník. Jak člověk ve své slepotě, a to je typická duchovní slepota, může si myslet, že něčemu rozumí, něco ví a je úplně vedle, jak ta jedle. A vždycky je dobře, když něco vím, tak připustit, že se tak trošku domnívám. Protože jak je někdo moc pyšnej na to, co ví a čemu rozumí, snadno se splete. Taková, víte, ta pýcha, ve který ten člověk jako má pocit, že všude byl, všemu rozumí, všechno zvládne, to není ono. A ta podstata je, že Pán Ježíš otevírá ten náš duchovní zrak. Tak to je čtvrtá neděle. No a pátá je uzdravení Lazara, 11. kapitola Janova evangelia. Zase, kde čte se to proto, protože křest je vzkříšení k novému životu. A na tom Lazarově uzdravení nebo vzkříšení my si uvědomujeme, že každého z nás Ježíš ve křtu už vzkřísil. My žijeme věčný život už teď. Ale když to evangelium čtete, tam je takových krásných míst. Zaprvé je třeba dobře si teda uvědomit, že já jsem ten Lazar, který potřebuje vzkřísit. A pak jsou tam ty nádherný dialogy Ježíše s těmi sestrami, s tou Martou, Marií. Já jsem vzkříšení a život. Nebo když tam se díváte potom na Ježíše, jak on je u toho hrobu. Evangelista se nestydí v tom evangeliu dvakrát napsat, že Ježíš tam plakal. Já jsem nedávno slyšel taky, že křesťani prostě netruchlí po smrti prostě blízkýho, protože vědí, že on je v nebi. Já jsem říkal, co to je za odličtěný přístup? Jak je možný neplakat, když mě zemře někdo nejbližší? Je možný si to vybrečet předem nebo potom? Že žádný z nás nechce dělat divadlo na pohřbu svých nejbližších. No ale když vám tam jdou slzy do očí, co je na tom divnýho? Byť třeba ten rodič zemře ve svých 80 letech, ale byla to maminka, byl to tatínek, že jo, nebo když zemře dítě, nebo partner. Jestli se Boží syn nestyděl plakat, tak proč já se mám takový ty řeči, prostě muži nepláčou. No tak nemocní muži nepláčou, že jo. Protože potlačili všechen ten vnitřní život a tu citlivost zatloukli v sobě a jak muži nepláčou? To je divný. Pak nemá citlivost pro nikoho. Že dovede prostě jako ten smutek nějakým způsobem před druhými ovládnout. Dobře. Ale každý má citlivý srdce, pokud to srdce neutluče. Že? Ježíš tam pláče nad hrobem toho Lazara. To je zajímavý. Hleďte, jak ho miloval, říkali ti, co to viděli. Že? A potom ta nádherná Ježíšova modlitba, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky vyslyšíš, ale já to říkám kvůli těm, kteří jsou se mnou. A nám to možná připomene jiný text evangelia, nedávno se četl, z Markova evangelia, kde Pán Ježíš říká, jestliže o něco s důvěrou prosíte, vězte, že už jste to obdrželi a ve svůj čas to uvidíte. Čili ta důvěra, se kterou my můžeme prosit, tak jako Ježíš s otce, s tím dětským srdcem, dětskou důvěrou. A on nás vždycky vyslyší. Tak to je pátá neděle. Ježíš jako vzkříšení a život. Jako ten pravý život. Ne, ono se dneska, že lidi považují za život, když prostě můžou skotačit, odpočívat a jezdit daleko na dovolenou. Ale ten život a ty mladí prostě pařit po nocích, že jo. To je studentský život, jo, to někdy, když vidíte zblízka, ne všichni, abyste si nemysleli, když někdo z vašich drahých studuje, tak třeba studuje poctivě, ale jsou takový týpky, kteří prostě přijedou pak domů a spí sobotu a neděli a maminka říká, víte, pane faráři, ty naši mají dneska tolik studií a on prospí celý víkend. A já se koušu dortu, neskuli do huby, že jo, protože nechcete tý mamince říct, maminko, víte, ono v té Praze se začíná žít v 9 večer. Ale ne všichni jsou takový. Takže tady jde o pravý život, čili o ten, který je v nás. No a pak už je květná neděle a to by bylo na dlouhý povídání, jak je důležité žít svatý týden. Ne prostě jenom tak, jako něco se o tom dozvědět, někdy jít na mši. Velikonoce se žijí, Velikonoce se slaví, to znamená najít si čas. Čas. Třeba vím, že mnoho lidí už dneska spočítá s tím, že byť nám zákonodárci nedali volné dny na čtvrtek a pátek, takže si můžeme vzít dovolenou. Aby jsme prostě ty Velikonoce prožili. Nebo že se snaží třeba už i v tom svatém týdnu, v ten všední dny pondělí, úterý, středa, jít ve všední den na mši svatou. Protože ty texty zase jsou tak vybraný, že nás to vtahuje do těch velikonočních událostí. To nemáme čas si všechno vysvětlit, ale jak svatý otec říkal, že nás to evangelium jakoby provází tou postní dobou, tak nás uvádí až do toho prožitku Velikonoc. Když jsem dělával jako mladý kněz úvody do velikonoční liturgie a většinou jsem se snažil během té doby postní ty lidi nějak do toho povzbuzovat, tak jsem jim říkal, jestli někdo přijde na hod boží velikonoční, na hrubou, jak se říkalo na Moravě, že je na tu, která začíná v 10 nebo v 11 a myslí si, že tím prožil Velikonoce. Nezhřešil, ale okradl se o to nejdůležitější, protože člověk není schopen to v té chvíli už prožít. Církev nás postupně připravuje, že tou květnou nedělí, kde nejprve v tom průvodu u nás vezmeme ty kočičky, nebo jak tomu říkáme, tu jívu, nebo co to je, že jo. To je jedno co, ale my se přihlásíme ke Kristu. My jdeme s ním. To není prázdný gesto. Protože jít s Kristem znamená taky někdy právě projít i těmi životními zkouškami s ním. A já jsem si toho vědom a jdu jako dospělý člověk. A pak to svoje rozhodnutí mě připomíná ta kočička, kterou si doma dám za kříž, že jo? Nebo za obrázek. Nehledě na to, že je to posvěcený předmět a toho nikdy není dost v naší blízkosti. No a pak slyšíme poprvé pašije, že jo? Nás církev uvádí do toho zvláštního kontrastu té Ježíšovy slávy, hosana na výsostech, ukřižuj. A my jsme někde mezi tím, že jo, nemůžeme spolíhat na popularitu světa, chceme projít s Ježíšem tímto životem. To jsou moc důležité věci. A s tou květnou nedělí my vstoupíme do toho svatého týdne, kdy se odehrávají ty evangelia před Ježíšovým, ta zrada Jidášova, pomazání Ježíšových nohou, že jo? Petrovo zapření. My si uvědomujeme, jak je to všechno dramatický, ten náš život, kolikrát člověk by byl schopen všeho možného, kolikrát jsme ani jsme chtěli, tak jsme taky jak ten Petr prostě toho Pána Ježíše nevyznali, když jsme měli. No až přijde ten zelený čtvrtek, který je teda taky takový klenot pro nás kněze zvlášť, že jo, dopoledním mše svatá s biskupem, já nevím, jak to máte v plzeňský diecezi, máte ve čtvrtek dopoledne. Taky spousta lidí právě, co už si vezme dovolenou, jede s těma kněžíma na ten zelený čtvrtek. No víte, jaká je to, jaká to byla pro mě vždycky radost v té katedrále vidět ty lidi, kterým já celý rok sloužím. Pro mě je to den, kdy já obnovuju svoje kněžské sliby. Čili je to posvátný den pro mě jako kněze. My si připomínáme ustavení Eucharistie, nové přikázání a taky svěcení kněžstva. Že pro nás je to slavnost, obrovský svátek. A ty lidi z té farnosti si vezmou dovolenou a s těma dětma a přijedou do té katedrály jednak vyjádřit tu jednotu místní církve s biskupem a jednak podpořit toho svého pana faráře. Že jo? Jakoby mu řekli, hele, Tondo, nejsi tu sám. Jo? My jsme vděční za to, že jsi kněz. My si vážíme tvýho kněžství. My se jdeme modlit za tebe. No to je velká věc, hleďte. Ono to vypadá tak jako lidsky. No ale teď to lidský taky přece patří k tomu duchovnímu, že jo? Nehleďte na to, že se za toho kněze modlíte. No a potom, že jo, tam je večerní připomínka nebo slavení Eucharistie. Veliké tajemství naší víry, Pán Ježíš se nám dává skrze chléb a skrze víno. Proměněný chléb a proměněné víno. Dává sám sebe, prolévá svou krev, dává svoje tělo. Heleďte, i my kněží se učíme rozumět Eucharistii celý život. co se to vlastně děje, že on se mi takto dává, že láme sám sebe, abych já mohl žít. A že je to neustálé pozvání, abych já taky lámal sebe pro druhé. A abych věděl, že zdrojem lásky je jenom ta láska, která tryská z Kristova srdce. Jo, čili tajemství Eucharistie, to by bylo také jedno veliké téma a my se k němu dostaneme během té tříleté přípravy na to velké jubileum Cyrila a Metoděje. No pak Velký pátek, něco nesmírně důležitého, kdy si uvědomujeme, že Pán Bůh se rozhodl nás zachránit cestou Ježíšova utrpení a kříže. To není nic laciného. Ten obřad uctívání kříže, to je taková síla. A do toho můžeme vložit nesmírně mnoho. My máme třeba v té farnosti, kde teď většinou přebývám v Praze Liboci, takovou zvláštní věc, že vepředu v presbytáři je obrovský kříž v životní velikosti. A ten kříž je zahalen a při tom uctívání ten hlavní celebrant pozve ty lidi do toho presbytáře. My si tam všichni klekneme pod ten kříž. Ten kříž je uctíván postupně, že se stahuje ta rouška. A pak celá ta farní obec zůstane v kleče pod tím křížem jako na Kalvárii. To je vám taková síla. Jindy třeba zase to je, že ty lidé přicházejí a klaní se tomu kříži. Pamatuji si jednou, když jsem ještě působil jako farář v kostelním Vydří, jak při jednom takovém velkém pátku jeden mladý muž, který bojoval ten svůj životní boj, jestli teda tomu Kristu dát svoje ano nebo ne, celou tu dobu, kdy ten kostel šel uctívat, tak prostě stál vzadu. A já jsem viděl, jak tam stojí a bojuje a jenom jsem se modlil. A on vám potom už všichni uctili ten kříž a on vám zezadu šel tak trošku jako kovboj, takovým širokým krokem, došel k tomu kříži, postavil se, jako by chtěl s Pánem Ježíšem zápasit, takhle dal ty ruce, vypnul tu hruď a pak se uklonil. Hleďte, babičky, nebabičky, všichni byli sticha a měli slzy ve očích. Protože věděli, že tenhle mladý člověk vybojoval svoje rozhodnutí pro Krista. Čili oni ty gesta, to není samo sebou, že? To jsou důležité věci. No a pak samozřejmě vigílie, vzkříšení, slavnost všech slavností. Tam je taky důležité vědět, proč se čte tolik čtení, že jo. Ty lidi na to většinou kněží připravují, někdy z praktických důvodů vezmou jenom některý. Tak si je doma přečíst. Víte, oni ty dějiny spásy, to taky nebyl týden, že jo? Ty generace čekaly, my na spoustu věcí taky čekáme. Ta boží trpělivost od stvoření až po příchod Krista a do naší doby. A když si ty texty připravíte, tak pak už se těšíte na to, až to zní to slovo. No ale přece jen marná sláva, to nejdůležitější je prostě ta obnova křestního slibu, na to se připravujeme, že jo? Kde každý sám za sebe, každý sám za sebe. Před tím místním shromážděním, to znamená před celou církví tím pádem, před zemí i nebem, před vším stvořeným, dá svoje rozhodnutí pro Krista. To je síla. A to vždycky v tom kostele cítíte, jak ta atmosféra se úplně promění. Nebo jak je to důležité pro ty novokřtěnce, když oni tam prostě stojí a poprvé v životě se takto přiznají ke Kristu. To jsou nádherné věci, pak slavnostní bohoslužba. Takže to je to uvádění do těch Velikonoc. A ještě poslední věc, dvě krátké. Je to díl jak 25 minut. Může mě otec biskup potom vykrákat za ucho, až přijdu dolů. Dvě věci důležitý, který tam svatý otec ještě zmiňuje. Já on tam má hodně, ale já jsem musel něco vybrat, vidíte. Aby jsme tady nebyli do večera. Křest i doba postní nás vede k tomu, abychom abychom se smířili s Bohem, s lidmi. Veliký dar svátosti smíření. Obnova křestní milosti. Víte, lidem někdy vůbec nedochází, že z té zpovědi on nám Pán Bůh odpouští, kdykoliv prosíme za odpuštění. Jo? I mě odpustí, že jsem přetáhl třeba 2 minuty. To pro něj není problém. A věřím, že odpustíte i vy, že nejste malicherní. A Pán Bůh taky není malicherný. Ale to, když jdeme ke svátosti smíření a tam poctivě řekneme všechny věci, tak je vidíme. I ty, za který se hodně stydíme. Nebojte se, kněží už toho slyšeli, víte. Lidi mají někdy pocit, že prostě toho kněze uvedou v úžas. Jo? Můžu vám říct, že ne. To možná novokněze. A většinou je to tak, jak v tom vtipu, když jde ten vrah ke zpovědi, tak vybírá, až dojde k tomu kapucínovi a říká, zavraždil jsem. A ten kapucín říká, kolikrát? Takže víte, ten kněz prostě už toho slyšel. A vy to neříkáte knězi, vy to říkáte Pánu Bohu. Ale co chci zdůraznit? Tou svátostí smíření se v nás v každém obnovuje křestní milost. Co to znamená? Že vylezete z té zpovědní místnosti nebo zpovědnice a jste jako to mimino pokstu. To je něco absolutně neuvěřitelného. To může jenom Pán Bůh. To je nový stvoření. A to je dar té svátosti. To je svaté konání v srdci každého z nás. To koná jenom Ježíš Kristus. Čili nejde jenom o odpuštění, jako nebudu se na tebe hněvat, zapomněl jsem, nepamatuju si, co jsi dělal. Ty stojíš před Bohem, jako bys nikdy nezhřešil. Tak to je veliká věc a na tu velikonoční zpověď udělejte si čas dopředu. Netrapte ty kněze až prostě poslední dny před Velikonocema. Nikdo z vás není prostě hříšník takovej, že by prostě jako spáchal desítky těžkých hříchů prostě na Velký pátek, jo. A kdyby náhodou jste snědli klobásu, no tak vyřeší pan farář s váma prostě ve dveřích potom. Ale dopředu a zavčas. Pořádnou zpověď. Projít si to upřímně s radostí. A potom svatý otec ještě tady mluví o té praxi postu almužny. Dneska se postu vůbec nerozumí. A je možná v tom té spojitosti s tou almužnou to pro nás bude srozumitelné. Almužna to je, že to, co si právě odřeknu, tak z toho dám druhým. Těm, kteří potřebují. A možná, že pro mnohé se ten půst takto stane trošku smysluplný. Že zavedeme nějakou skromnost do našeho života. A na závěr svatý otec říká, svěřme se na této naší pouti, myslí tou postní dobou, paní Marii, která ve víře i v těle zrodila slovo Boží, a tak jako ona se i my ponosme do smrti a zmrtvých stání jejího syna Ježíš, abychom získali věčný život. To znamená, po vzoru Panny Marie žijme ten svůj každodenní život s Ježíšem. A mohli bychom jí o to i společně poprosit. Zdravas Maria, milosti plná. Amen. Za půl hodiny se tady sejdeme na mši svatou.